Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 19. april, obilježavaju sljedeće vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini u posjeti Crnoj Gori. Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić podnio prigovor na regularnost izbora. Iako je mitropolit Amfilohije u svojoj besjedi Crnogorce doveo u vezu sa volovima, tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za govor mržnje. I svijeta završena Castroera na Kubi. Za novog šefa države izabran Miguel Díaz-Canel. Izrael slavi 70 godina postojanja. Jak zemljotres u Iranu u blizini nuklearne elektrane. U emisiji između ostalo govorimo o nedoumicama oko novog šefa države. Jedna od njih je da li će Đukanović ostati na čelu vladajuće partije i da li će svoju rezidenciju preseliti na Cetinje. Cetinjanin, novinar Mladen Zadrima.
Ja bih lično volio da on bude tu svaki dan, da vidi kako Cetinjani žive, a negdje se nadam da će se to desiti i da će to pomoći da ovaj grad živne u smislu da će cijene nekretnina da skoče i da ćemo možda doživjeti neki građevinski bum, da zakučimo mi jedan soliter, dva, pa poslije ko bude prešedni, kako god ostaće da je to za vrijeme Mila napravljeno. Mogu vam reći da je Filip Janović bio zaista jedan fini i tihi komšija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federica Mogherini u sklopu njene posjete državama Zapadnog Balkana, a nakon izvještaja o napretku u evropskim integracijama. Ona se već sastala sa novoizabranim šefom države Milom Đukanovićem, što je prvi sastanak Đukanovića sa stranim zvaničnikom od kad je izabran za novog predsjednika. Crnogorski premijer Duško Marković priredio je Mogherini radni ručak u hotelu Regi u Tivtu. Nakon toga, u ovim trenucima trebalo bi da je u toku zajedničko obraćanje javnosti Mogherinijeve i Markovića. Podsjetimo, prema ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku, kao pitanja koja izazivaju zabrinutost u slučaju Crne Gore, označeni su korupcija i sloboda izražavanja. Za razliku od korupcije, gdje je konstatovan određeni napredak, u slučaju medija i slobode izražavanja ocijenjeno je da takvog napretka nije bilo. Kandidat većeg dijela opozicije na predsjedničkim izborima Mladen Bojanić podnio je Državnoj izbornoj komisiji prigovor na regularnost izbornog procesa i rad te komisije. On je u prigovoru naveo da se ne može uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana. Bojanić je ukazao da prema zakonu predsjednički kandidat ne može da koristi objekte, finansijska sredstva, vozila, tehnička sredstva i drugu državnu imovinu u svrhu kampanje. U Podgorici boravi ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, gdje razgovara sa svojim domaćinom, crnogorskim ministrom pravde Zoranom Pažinom. Mediji javljuju kako bi jedna od tema razgovora moglo da bude i izručenje Svetozara Marovića Crnoj Gori. Nakon sastanka najavljeno je saopštenje za javnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poslije 60 godina okončala se era Castro na Kubi. Parlament u Havani izabrao je Miguela Díaz-Canela za nasljednika Raula Castra, brata vođe kubanske revolucije i dugogodišnjeg lidera Fidela Castra. Očekuje se da će Raul Castro zadržati značajan uticaj i nakon što se povuče. On će ostati na mjestu predsjednika komunističke partije do narednog kongresa 2021. Raul Castro pohvalio ideološku čvrstinu novog 57-godišnjeg predsjednika Canela. Izraelci slave 70. rođendan svoje zemlje. Premijer Benjamin Netanjahu, govoreći na ceremoniji, istakao je kako su se sve druge nacije koje su se suočile s izgnanstvom raspale, ali je samo jevrejski narod odbio da nestane i nikada nije odustao od sna povratka u Cionu. Imajući u vidu da je Izrael mala zemlja okružena neprijateljima, nastala poslije holokausta u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno 6 miliona jevreja, a da je sada vojna sila sa stabilnom ekonomijom, čije stanovništvo 10 puta veće nego kada je nastala, ima razloga za slavlje i radost, navode izraelski komentatori. Sjevernokorejski šef države Kim Jong-un dodijelio je svojoj supruzi titulu prve dame, što je primjetno podizanje njenog ranga. Lee Sol-ju, bivša pjevačica, smatra se da je žena od uticaja, ali je, kako primjećuju agencije, do sada uglavnom igrala ulogu dotjerane supruge vođe duboko patrijarhalne Sjeverne Koreje. Analitičari smatraju da je jačanje njenog statusa dio napora zemlje da počne da liči na normalnu državu uoči samita Kim Jong-una sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom i američkim šefom države Donaldom Trumpom. Još jedna informacija. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je južnu iransku provinciju Bušer, gdje se nalazi nuklearna elektrana, javila je državna televizija. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili eventualnoj šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini stigla je u Crnu Goru, gdje će boraviti 2 dana. Nju je u Tivtu sačekao crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović. Ona je, kao što ste čuli u vijestima, razgovarala i sa novoizabranim šefom države Milom Đukanovićem, a sastala se i sa premijerom Duškom Markovićem u tivatskom hotelu Regent. U ovom trenutku trebalo bi da traje njihovo obraćanje javnosti. Do kraja emisije čućemo glavne akcente njihovih izlaganja. Još nije poznato kada će novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović položiti zakletvu i da li će to učiniti na Cetinju, kao što je davne 98. kada je prvi put došao na tu najvišu državničku funkciju. Pitanje je i da li će, poput svog prethodnika, napustiti partijsku funkciju i hoće li uraditi ono što Bujanović i pored najave nije, preseliti se na Cetinje. Priča Predraga Tomovića.
Prema pisanju medija bliskih vlasti, 20. maj je najvjerovatniji datum kada bi Milo Đukanović nakon pobjede na nedjeljnim izborima trebalo izvanično da preuzme funkciju predsjednika Crne Gore. Zakon nije predvidio rok za održavanje inauguracije, ali budući da mandat dosadašnjeg predsjednika Filipa Vujanovića ističe 20. maja, prema tim izborima očekivano je da upravo tog datuma na Cetinju bude inaugurisan novoizabrani šef države. Svečana sjednica parlamenta na kojoj bi Đukanović trebalo da položi zakletvu po tradiciji održava se u vladinom domu na Cetinju. Osim datuma inauguracije, jedno od pitanja koje u ovom trenutku također interesuje crnogorsku javnost jeste i da li će novi predsjednik slijediti primjer odlazećeg kada je status u partiji u pitanju. Naime, Filip Vujanović je tokom trećeg predsjedničkog mandata napustio mjesto potpredsjednika Demokratske partije socijalista, navodeći da to čini jer želi da bude predsjednik svih građana. Po zakonu to nije morao, kao što nije obavezan i njegov nasljednik, novoizabrani predsjednik Đukanović, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator za pravna pitanja u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić.
Pa, gospodin Milo Đukanović nema formalnu obavezu da bude nepartijska ličnost na toj funkciji, što znači da on neće morati ni da napušta čelnu funkciju toj partiji. Jer u zakonu o izboru predsjednika, kao ni u Ustavu, nema ograničenja za partijski angažman.
Drugo je pitanje, međutim, da li će Đukanović željeti svojevoljno da se odrekne partijske funkcije po stupanju na najvišu državničku funkciju, ističe Vujičić.
Jer kandidat koji pobijedi, da bi zaista ostao dosljedan porukama, kao što je rečeno u predizbornoj kampanji, da će biti predsjednik svih građana, onda bi on trebalo da se iznigne iznad stranačke pripadnosti i napusti stranku. ali zakonskih obaveza za tako nešto ne postoji.
Podsjetimo, Milo Đukanović je do sada bio predsjednik jednom kada je na predsjedničkim izborima 19. oktobra 1997. godine pobijedio Momira Bulatovića, sljedbenika politike Slobodana Miloševića. Noć u oči Đukanovićeve inauguracije 14. januara 1998. godine pristalice Momira Bulatovića krenule su ka zgradi vlade Crne Gore i u jurišu tokom kojeg ih je sprečavala policija izazvali incidente. Tada je u nemirima povrijeđeno 44 policajca i 4 civila. I sama inauguracija na Cetinju, na koju su došli najviši zvaničnici iz regiona i mnogi drugi strani zvaničnici, održana je u veoma napetoj atmosferi i pod nezapamćenim mjerama obezbiđenja. Naime, duž puta od Podgorice do Cetinja, tada su na svakih 100 metara bili i raspoređeni policajci sa dugim cijevima. Inače, inauguracija Mila Đukanovića za predsjednika Crne Gore bila je prvi događaj takve vrste od krunisanja kralja Nikole 1910. godine na Cetinju. Odlazeći predsjednik Filip Ujinović je tokom 3 mandata na toj funkciji u nekoliko navrata najavljivao da će se preseliti na Cetinje, a 2010. je za tu namjenu bilo počelo i opremanje Plavog dvorca, u što je prema nekim procjenama uloženo 1.300.000 eura. Radio Slobodna Evropa pokušao je da upravi za imovinu dobije informacije o tome u kakvom stanju su trenutno taj objekat, kao i prva rezidencija koja je bila planirana za smještaj predsjednika Vujanovića u staroj zgradi oboda. Nije smo uspjeli, jer na naš dopis iz uprave nije su odgovorili. A da li Cetinjani od novog predsjednika Mila Đukanovića očekuju da postane njihov sugrađanin, odnosno da preseli u prijestolnicu? Cetinjanin i novinar Mladen Zadrima.
Ja bih lično volio da on bude tu svaki dan, da vidi kako Cetinjani žive, a negdje se nadam da će se to desiti i da će to pomoći da ovaj grad živne u smislu da će cijene nekretnina da skoče i da ćemo možda doživjeti neki građevinski bum poput Budve ili poput toga što se radi u Boki Kotorskoj. Da zakučimo mi jedan soliter, dva, pa poslije ko bude prešednik, kako god ostaće da je to za vrijeme Mila napravljeno i da je to ostalo Cetinje.
Za novog predsjednika Zadrima kaže da još ne zna da li će postati Cetinjanin, ali je za odlazećeg siguran, kako kaže, da je to iskreno želio.
Mogu vam reći da je Filip Ujinović bio zaista jedan fini i tihi komšija. Uopšte niste mogli da steknete utisak da li on tu i da li on tu biva i da li bivstvo je. Uglavnom, znao je ponekad da se zaista znao da se pojavi onako sam na nekim izložbama tu u gradu, bez pratnje, bez išta. Mislim da je Filip Ujinović kao predsjednik želio iz dubine svoje duše da bude Cetinjanin, da bude tu. Sad, zašto se to nije desilo? Neke su priče bile da ova zgrada, odnosno, nikad nije adaptirana do kraja, da je tu samo napravljeno nekoliko prostorija da bi to moglo da funkcioniše. Tek nakon što je Ministarstvo kulture došlo na Cetinje, onda se to do kraja završilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se bavimo ostalim aktuelnostima u Crnoj Gori. Iako je prošlogodišnja besjeda mitropolita Crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, u kojoj je Crnogorce doveo u vezu sa volovima, danima izazivala oštre reakcije i polemiku u crnogorskoj javnosti, u njoj nema mržnje, odlučilo je tužilaštvo na Cetinju. Šta su razlozi za takvu odluku i šta je napisano u odluci tužilaštva koje je odbacilo krivičnu prijavu protiv Amfilohija, čućemo od Lele Šepanović.
Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju odbacilo je krivičnu prijavu protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, kojom ga je crnogorski pokret teretio da je počinio krivično djelo povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, pošto je, kako su naveli, u septembru prošle godine na liturgijama na Cetinju i Crnici povezivao Crnogorce s volovima, a Crnogorce katoličke i islamske vjeroispovijesti i ateiste izložio, citiram, poruzi i uvredama. Kraj citata. Međutim, tužiteljka sa Cetinja Katarina Padalica je odlučila da odbaci ovu prijavu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol cetinskog tužilaštva Duško Milanović.
Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju odbacilo krivičnu prijavu nevladine organizacije Crnogorski pokret od 25.9.2017. godine protiv RR zbog krivičnog djela povred ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, jer se u radnjama prijavljenog lica nije se ostvarila bitna obilježja bića prijavljenog krivičnog djela, a ne postoje osnovi sumnje ni da je isti učinio bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Prilikom služenja liturgije u Cetinskom manastiru 17. septembra prošle godine, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije između ostalog kazao da je sveto pričešće suština naše vjere i našeg života i u vremenu i u vječnosti, i ocijenio.
Pa i obećaju svetom Petru da će da žive kako je on živio, da vjeruju kako je on vjerovao i da se žrtvuju za vjeru i za bližnje svoje, za narod svoj do smrti. E tek onda će oni biti pravi Crnogorci, do tada veresija i pasu travu kao volovi koji se tele u Crnoj Gori i kao koze koje, a nijesmo mi bili koze, niti smo volovi, niti smo kao druga stoka.
Podsjetimo, nije ovo prvi put da se protiv Amfilohija Radovića podnose prijave za govor mržnje. U novembru 2012. godine Prekršajni sud u Podgorici proglasio je krivim Amfilohija za govor mržnje koji je izrekao tokom božićnih praznika 2011. godine i izrekao mu opomenu. Amfilohiju je suđeno zbog toga što je od Badnje večeri 6. januara do 18. januara te godine upućivao kletve i vrijeđao nacionalna osjećanja građana tokom božićne besjede u kojoj je komentarisao namjeru vlasti da ukloni limenu crkvu nelegalno postavljenu na planini Rumija kod Bara. Tom prilikom Amfilohije je rekao, citiram, ko sruši taj hram, Boga srušio i njega i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio, kraj citata, kazao je Amfilohije Radović. Sudija Podgoričkog prekršajnog suda Larisa Begović tada je konstatovala da je Amfilohije kriv za govor mržnje i kazala da se nije odlučila za zatvorsku ili novčanu kaznu, već za sudsku opomenu i izrazila uvjerenje da će se sudskom opomenom postići svrha kažnjavanja. Pošto je odbacila krivičnu prijavu, tužiteljka Padalica sa Cetinja je dala i pravnu pouku, tužilac Duško Milanović.
O odbačaju krivične prijave poslato je obavještenje podnosiocu prijave nevladinoj organizaciji Crnogorski pokret sa poukom o pravu podnošenja pritužbe Višem državnom tužilaštvu u Podgorici za preispitivanje predmetnog rješenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. Povodom otvaranja sajma poljoprivrede u Podgorici su se okupili poljoprivredni proizvođači i predstavnici Ministarstva turizma i poljoprivrede da bi razgovarali o unapređenju plasmana domaćih prehrambenih proizvoda kroz potrošnju u turizmu. Sastanak, međutim, nije ličio na uobičajene okrugle stolove, već se raspravljalo o konkretnim problemima domaćih proizvođača. Slušamo izvještaj Esada Krcića.
Kao poljoprivredni proizvođači Crne Gore dobili smo zadatak kao jedinstvo iz Bijelog polja da igra sa Barcelonom. I po svaku cijenu mi moramo dobiti Barcelonu, kako mi to treba da znamo. Ta bitka je unaprijed izgubljena.
Ovim riječima je proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bijelog polja ilustrovao poziciju domaćih poljoprivrednika koji se suočavaju sa moćnom konkurencijom s polja i brojnim preprekama i teškoćama koje im država ne olakšava, a nerijetko ih i sama proizvodi bez ikakvog smisla. Jedan od glavnih problema je nedostupnost kredita za poljoprivrednike. Jedan od učesnika rasprave, inače sertifikovani proizvođač visokokvalitetnog organskog brašna, ispričao iskustvo sa komercijalnim bankama, ali i državnim investiciono-razvojnim fondom.
Meni sad 5-6.000 eura ako treba, ja nemam banku koju mogu da pođem da uzmem kredit, jer su nam kamate ogromne. Ako pođem u investicioni fond, ona je tamo samo što nam ne traži krvnu sliku da izvadimo. Jer su napravili par procjenitelja koji mogu, recimo meni u Gribače treba dođe procjenitelj recimo iz Podgorice. Jer naš procjenitelj koji je sudski ovlašten, on ne može da uradi. I onaj kad dođe gore kaže, znate, prvi hektar vam je 100 eura, a svaki sljedeći po 70, ja imam 40 hektara zemlje, pa sad vidite koliko bi mi uzeo para da idem na tu procjenu.
Osim što nemaju pristup novcu kojim bi razvijali proizvodnju, crnogorski poljoprivrednici nemaju od strane države obezbjeđenu neku vrstu savjetovališta, pa su često prinuđeni da sami rade najbolje što znaju. Efekat toga se ogleda u primjeru koji je pomenuo proizvođač mlijeka sa sjevera koji je uložio svoj novac da bi izgradio potrebne objekte koji su naknadno pokazali nedostatke u funkcionalnosti. O nedostupnosti informacija govorio i proizvođač povrća u zatvorenom prostoru.
počeo sam prije 15 godina sa prostornikom 40 kvadrata i sve sam ulagao, svoja sredstva do sad imam 1400 kvadrata pokrivenog prostora i nešto malo radim na otvoreno. Jedan jedini cenat nisam dobio ni od koga. Sve sam radio iz sopstvenih sredstava. Plašio sam se da uložim više koliko sam mislio da mogu, toliko sam ulagao. E sad, sa ovim iskustvom koje imam, sad se ne bi bojao da uložim nešto više. Na primjer, ako bih htio da modernizujem plastenik, ja nemam pojma kome da se obratim. Ko bi mi pomogao da napravi neki projekat da mi da razne predloge i tako. Ili kad bih htio da nabavim mašinu što je mene potrebno sad za sađenje, mašinu za sitne rasade za sađenje, isto nema ko da me uputi ni gdje ni tamo, nešto po internetu ne mogu da nađem. Možda ima neko stručan ko bi odmah mogao da kaže, možeš tamo ili posjeti taj sajam ili tako nešto.
Jedna od prepreka koje je država nametnula je zabrana malim poljoprivrednim proizvođačima cvijeća da svoje proizvode prodaju slobodno na teritoriji cijele države. O tome je svjedočio proizvođač cvijeća sa sjevera.
Mi kao cvjećari smijemo da prodajemo svoje proizvode, ja ne znam to je zavjerovali ili ne, do 50 km svega mjesta proizvodnje. Mi ne možemo da prodajemo cvijeće na moru, Budvu, dalje po sjeveru Crne Gore. Sada prije ne možemo da konkurišemo hotelima da prodajemo cvijeće po povoljnim cijenama. Povoljnije nego što ga ovi vrtni centri što ga uvoze i mi ne možemo da konkurišemo njim. Oni dobijaju kredite od 500.000 eura do ovi vrtni centar koji uvozi. 2014. godine je uvezeno u Crnoj Gori po podacijama ostat oko 3,5 miliona eura cvijeća, sad je to mnogo više. I ne date nam mi da spriječimo taj uvoz sa našom proizvodnjom, jer mi to iz sjemena proizvodimo. To je crnogorski proizvod. Imamo ambalažu, isto savršeno, isto kao vizi restoranca što uvoze, original i staj. A imamo kvalitetu, da se podičimo.
Stalno pričamo istu priču, govorimo da treba nešto konkretno da uradimo, rekao je predstavnik Ministarstva turizma i održivog razvoja Damir Davidović.
Vrlo je konkretan problem ako neko ne može da radi 50 km od mjesta gdje proizvod. Onda je ovaj sastanak danas suvišan. I recimo Crnogorska obala na više od 50 km odavde. A ta Crnogorska obala primi preko 1.800.000 turista tokom godine. Kad govorimo o kreiranju kapaciteta, vi ćete za 3 ili 4 godine da imate na sjeveru Crne Gore završene projekte za nekoliko skijališta, čitavu infrastrukturu koja će da bude najveće skijalište u regionu. Tamo treba da bude po projekcijama do 21.000 ležaja. Može da pokrene čitavu privredu i za taj proizvod treba jednostavno na vrijeme da svi optimizuju i svoju proizvodnju i da shvate koje su to šanse. A mi u međuvremenu razmjenu informacija i neke od ovih problema zaista probamo da riješimo. Jer je neobično da slušamo iste probleme iz godine u godinu. Ako ne možemo da ih riješimo, da kažemo svi zajedno, ne možemo da ih riješimo, onda da se bavimo nečim drugim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi svjetska scena. Ujedinjene nacije razmatraju bezbjednosne aranžmane sa sirijskim i ruskim vlastima kako bi inspektorima Organizacije za zabranu hemijskog oružja bio omogućen ulazak u Dumu u cilju prikupljanja dokaza navodno hemijskog napada snaga sirijskog šefa države Bašara al-Asada 8. aprila. Dok se ulazak inspektora odgađa, sve više rastu sumnje da će dokazi biti uklonjeni, upozorilo je Francusko ministarstvo vanjskih poslova. Biljana Jovićević.
Tim Ujedinjenih nacija za bezbjednost u Siriji pregovara sa Rusima i Sirijcima kada je najranije moguće da misija za sakupljanje činjenica o hemijskom napadu u Dumi uđe u ovaj grad u istočnoj Guti u blizini Damaska, navedeno je u posljednjem izvještaju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u srijedu koji je agencija France Press imala na uvid.
Ujedinjene nacije sada u Damasku vode dalje razgovore i koordiniraju sa predstavnicima Sirijske Arapske Republike i Ruske vojne policije kako da osiguraju bezbjednost na toj posebnoj lokaciji u Dumi.
Stoji u izvještaju, inspektori Organizacije za zabranu hemijskog oružja OPCV-a stigli su u Damask samo par sati nakon vazdušnih udara Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije na sirijska hemijska postrojenja u subotu. Rusija je upozorila Asadove snage da stiže raketni napad koji se okončao bombardovanje uglavnom praznih zgrada, čime je postignuto ono za što većina analitičara kažu da je bio korak koji je svim stranama omogućio da sačuvaju obraz. Rusija i sirijske vlasti negiraju da je bilo kakav toksičan gas korišten u Dumi, iako su nakon tog događaja pobunjenici predali tu enklavu u istočnoj Guti Asadovim i ruskim snagama. Prema UN-ovom izvještaju, tim za bezbjednost je utorak boravio na dva mjesta u Dumi u pratnji pripadnika ruske vojne policije. Na drugoj lokaciji je zabilježena eksplozija koja je praćena i manjom vatrenom paljbom i koja je bila usmjerena na UN-ov tim i rusku vojnu policiju, ali se, kako su naveli, tim bezbjedno vratio u Damask. Direktor OPCV-a Ahmed Uzumču je izjavio da je ovaj incident naglasio izrazito nasilno okruženje u kojem njihova misija za sakupljanje dokaza i činjenica treba da radi. Uzumču je rekao da će misija ući u Dumu samo nakon garancija Ujedinjenih nacija i ukoliko budu imali neometan pristup mjestima napada. Međutim, misija opisivije u ovom trenutku je veoma nesigurna iz više razloga. Zapadni su ambasadori optužili sirijski režim za opstrukciju. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Jim Mattis također je optužio sirijsku vladu za odlaganje ulaska inspektora u Dumu, dodajući da oni imaju istoriju čišćenja dokaza prije nego što istražiteljski timovi dođu do tih mjesta.
Mi smo veoma svjesni odlaganja koje je režim nametnuo inspektorima, ali smo isto tako svjesni šta su radili u prošlosti i kako su sakrivali šta su radili kada je reč o upotrebi hemijskog oružja.
Rekao je Mattis i nekolicina stručnjaka za ovo pitanje rekli su da je vrlo izvjesno da su ruske i sirijske snage, koje sada kontrolišu Dumu, pokušale da uklone ili promijene dokaze na terenu. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da su kod 40 stradalih u napadu na Dumu 8. aprila zabilježeni tragovi trovanja otrovnih toksina. Sirijske spasilačke ekipe Bijeli šljemovi, koji pomažu građanima u opozicionim oblastima, rekli su da sarađuju sa inspektorima.
slobodnaevropa.org.
I kao što smo rekli na početku emisije, u posjeti Crnoj Gori šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja je razgovarala najprije sa novoizabranim šefom države Milom Đukanovićem, šefom diplomatije Srđanom Darmanovićem, a potom u tivaskom hotelu Regent sa premijerom Duškom Markovićem, nakon čega su se njih dvoje obratili javnosti. Najprije ćemo čuti šta je rekao premijer Marković.
Zapadni Balkan ide naprijed, da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana jasna i izvjesna i da je sada ostalo da zajedno, a posebno zemlje kandidati, urade sve da ispune svoje obaveze i stvore pretpostavke za konačno učlanjenje u Evropsku uniju. Što se tiče Crne Gore, Crna Gora je i kroz izveštaj o napretku ocijenjena kao zemlja koja dobro napreduje na putu evropske integracije, da smo ostvarili novi napredak, ali su u izveštaju konstatovani i određeni nedostaci na kojima trebamo dalje raditi u procesu pregovora i ukupnog procesa integracije. Želim posebno da istaknem činjenicu da je ovim izveštajem data preporuka za otvaranje pregovora Makedoniji i Albaniji. To cijenimo veoma važnim za sve zemlje u regionu, za cijeli region, i vjerujem da ako Europski savjet pozitivno odgovori na vašu preporuku, da ćemo imati jednu novu stimulativnu sinergiju koja će ubrzati i naš proces učiniti kvalitetnijim. U odnosu na pitanja koja se tiču izveštaja, a odnose se na Crnu Goru, želim da vas uvjerim da smo te nedostatke i slabosti sami uočili i da smo početkom ove godine održali posebnu sjednicu vlade na kojoj smo usvojili dinamički plan kako da te nedostatke kvalitetnije rješavamo, da odgovornije pristupamo izazovima, i vjerujem da će takav pristup i nakon ovog izveštaja obezbijediti da u 2018. godini otvorimo tri preostala poglavlja, da uradimo sve da ispunimo privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 i na taj način stvorimo ključnu i važnu pretpostavku da uđemo u sljedeću fazu pregovaračkog procesa, koje podrazumijeva i zatvaranje poglavlja i stvaranja pretpostavki za ubrzanu i kvalitetnu društvenu i sveukupnu reformu u Crnoj Gori.
Bio je to premijer Marković. Federica Mogherini u uvodnom izlaganju rekla je kako je Evropska unija svjesna da postoje određeni nedostaci u integracijama Crne Gore u Evropsku uniju u primjeni standarda.
Mi smo uvidjeli u nekim oblastima određene malo sporije aktivnosti, uvidjeli nedostatak aktivnosti, ali bavimo se, govorimo o svim ovim pitanjima gdje vidimo potrebu za daljim radom, za daljim napretkom, kao što su reforma vladavine prava, medija. To su neka pitanja koja su podcrtana u izvještaju i premijer je već iskazao spremnost da dodatno radi na tome i iskazao svoju odlučnost. Da dodam još dvije stavke, ako dozvolite. Prvo, želim da ponovim ovom prilikom koju, ako se ne varam, i prošle godine sam imala za vas kada sam dolazila u Podgoricu. Tada sam tom prilikom imala privilegiju i čast da se obratim vašem parlamentu. Vjerujemo da bi izuzetno važno, ukoliko bi se politička debata sa svim političkim snagama odvijala i vratila, odtačnije vratila u demokratske institucije, vratila u parlament, i mislimo da se može i treba iznaći rješenje za trenutni parlamentarni bojkot, naročito kroz konstruktivni dijalog u kojem učestvuju svi politički akteri. I imali smo priliku da sa predsjednikom vlade razgovaramo i o tome. Za mene je važno da podcrtam važnost koju pridajem ovom pitanju. Također želim da pohvalim izuzetno pouzdanu ulogu koju ste odigrali u oblasti vanjske politike i politike bezbjednosti. Želim da ovim putem prepoznam aktivnosti koje je Ministarstvo vanjskih poslova uradilo. Vaše politike u tom domenu su usklađene sa našim i treba da naravno damo počast za to.
Federica Mogherini nakon razgovora u Tivtu sa premijerom Duškom Markovićem. Više poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.